wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa washington
arbaco bisha sebtembarna waa 12-sanadkuna waa 2016 waxaa naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 17 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com idaacadda galabtana waxaa wadajiridan kugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo zaare cilla nuur.
qodobada idaacaddeeda galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid a bannaanbax lagu taageerayo dadaalka dowladda soomaaliya ee muranka badda kala dhexeeya kenya ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho.
waxaan ku tabaynaa dhul iyo deegaan dad soomaaliyeed leeyihiin, lagama yaabo baddan inay ku dartaan. waxaan naga dhexeeya xuduudaha, waxaan naga dhexeeya wax wada qabsiga, waxaan naga dhexeeya ciidamada kenya joogo nala dhimanayo. laakiin aqliga ha shaqeeyaan leenahay, maskaxdu ha maaragta ha cabbirto dareenkeeda.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
isaga oo adeegsanaya ereyga dhilmaanyo oo ah erey labaad oo soomaalida koonfurta qaarkeed ay kanaacada ku magacowdo, waa gabyaagii oran jiray mid dhintiyo mindhoobay u kacay wax isma dhaamaane nin dhilmaanyo dhuuxa u gashaan dhimanna noolayn.
sidoo kale waxaad dhegaysanaysaan oo aad goordhow maqli doontaan ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May oo ballan qaaday in ay Britain kordhinayso taageeradeeda Soomaaliya ku aadan ee la dagaalanka Al-Shabaab, kuna baaqday shir caalami ah oo Soomaaliya loo qabto sanadka 2017.
dowladda Soomaaliya oo sheegtay in shirka maamul samaynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe uu meel gabagaba ah marayo iyo weliba dhinacyo weli kasoo horjeeda.
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya hal qof inuu ku dhintay, saddex kalena ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay isku iska juba ee degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho. gaadhigan ayaa la sheegay inuu qarxay xilli uu shidaal ka qaadanayay kaalin shidaal oo ku taalla isku iskaasi, waxaana loo malaynayaa inuu qarxay gaadhigaasi in sabab ah la xidhiidha waxyaabaha qarxa oo hore ugu sii xidhnaa. saddex qof oo saarnaa baabuurkaasi ayaa mid ka midihu dhintay, labada kalena dhaawacyo soo gaadheen. waxaa kale oo qaraxyadaasi ku dhaawacmay qof rayida oo jidka marayay, welina ma cadda cidda gaadhigaasi la beegsatay ama gaadhigaasi la beegsaday ciddii lahayd.
saraakiil ka kala tirsan dalalka Raashiya iyo Siriya ayaa dafiray in dalalkooda ay wax lugu ku leeyihiin weerarkii lagu qaaday meel aan ka fogeyn Aleppo kolonyo baabuur oo sida gargaar. weerarkaasi ayaa waxau keenay in si dhaqsi ah loo hakiyo dhammaanba gargaarka qaramada midoobay ee Siriya ku socda. qaar ka badbaaday weerarkaasi ayaa waxay ku adkeysanayaan in kolonyada oo ka koobnayd 130 baabuur lagu soo riday artilleri ama gantaalo ay dhici karto inay soo tuureen diyaarado. saraakiil Mareykan ayaa wariyaal waxay ugu sheegeen Washington in laba diyaaradood oo kuwa dagaalka oo Ruushku uu leeyahay ay dul haadayeen halkii gargaarku uu marayay waqtigii weerarka u dhacay. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa diidmo ka muujisay hadalkaasi.
ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay dalka Indoneesiya arbacadan maanta kadib markii daadad xooggan oo soo rogmaday ay meelaha qaar ku sababeen dhulgo. dhulkaasi daadku saameeyey ayaa ahaa jasiirado ku yaala dalkaasi Indoneesiya oo ay ka mid tahay jasiiradda Java, waxaana la sheegay in dad badan ilaa haatan la la-yahay raq iyo ruux meel ay jaaniyo cilib dhigeen. booliiska Java ayaa waxa ay sheegeen in xoogga biyaha si daadadka soo rogmaday uu keenay in dhulku hoos u go-o qiyaas ugu yaraan 2 mitir ah, halkaasi oo 16 qof ku dhinteen, 8 kalena ay ilaa hadda maqan yihiin. afhayeenka booliiska galbeedka jasiiraddaasi Java ayaa sheegay in dadkaasi daadadkaasi soo rogmaday 5-6 degmo oo ku hareereysan webiga ay si weyn u saameeyeen. waxaanu sheegay in meydadka ilaa haatan goobo kala duwan laga soo helay ay tiradoodu dhan tahay 20 qof. dadkaasi ayaa sidoo kalena waxa ay daadadkaasi baabiyeen guryo tiro badan dad gaara iyo kun qofna waxa loo daadgureeyay guryo ku meel gaara iyo taandhooyin si ku meel gaara ay ugu sii noolaan doonaan.
Dambi baarayaasha federaalka Mareykanka ayaa sheegay in ninka lagu eedeeyey qaraxyadii New York iyo New Jersey uu internetka ka iibsaday alaab uu ugu talagalay in uu ka sameeyo waxyaabaha qarxa. macluumaadkan ayaa qayb ka ah dacwadaha ka dhanka ah Axmed Khan Raxami oo isniintii ay ciidamada ammaanku ay soo qabteen.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. aan ku bilaabay ee magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay bannaanbax boqolaal qof ay isugu soo baxeen oo u badan dumar, kuwaasi oo taageero u muujinayay dadaalka dowladda Soomaaliya ee ku aadan muranka dhinaca badda ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale oo maamulkiisu soo qabanqaabiyey bannaanbaxaasi ayaa dibadbaxayaasha u sheegay in Soomaaliya aanay ka tanaasuli doonin taa ka kamid a dhulka badda iyo berigaba. wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
bannaanbax looga soo horjeedo damaca dowladda Kenya ee ku aadan badda Soomaaliya islamarkaana lagu taageerayo dacwadda labada dal uga socota maxkamadda cadaaladda caalamiga ee ICJ ee fadhigeedu yahay magaalada Heeg ee dalka Netherland ayaa maanta lagu qabtay fagaaraha daljirka Daasoon ee magaalada Muqdisho. bannaanbaxan oo uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka, dhallinyarada, bulshada rayidka iyo qaar ka tirsan dadweynaha ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir. guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale oo ugu horreyn goobta ka hadlay ayaa soo dhaweeyey dacwadda muranka badda ee u dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya, waxaana uu u rajeeyey sharciyaqaanada Soomaaliya u matalaya dacwaddaasi inay guul ka soo hoyn doonaan.
waana dalan jirnaa dacwadana waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysan doonno. daaka dhulka Soomaaliyeed ka mid ah cidaan u ogolaa karna ma laha. dhiigga inaan ku daadinaynaa, waqtiga inaan hurraynaa, maalka inaan hurraynaa, muuqaalkeenana waa hurraynaa.
sidoo kale guddoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa sheegtay inaanay marnaba ummadda Soomaaliyeed aqbali doonin intaa ka kamida baddooda lagu xadgudbo.
waxaan naga go'an marnaba in Soomaaliya aan lagu xadgudbi karin. Kenya waxaanahay dad walaala ah, afrikaan islanahay. maalin dhaweyta waad arkaysay shirka iigad madaxweynahooda ayuu ah waxaan soo dhaweynay Uhuru Kenyatta. waxaan isleeyahay shacabka reer Kenya iyo madaxda Kenyaba waxaan ku tabaynaa dhul iyo deegaan dad Soomaaliyeed leeyihiin. lagama yaabo baddan inay ku dartaan. waxaan naga dhexeeya xuduudaha, waxaa naga dhexeeya wax wada qabsiga, waxaa naga dhexeeya ciidamada Kenya joogo nala dhimanayo. laakiin aqliga ha shaqeeyaan leenahay, maskaxdu ha maartaa cabirto dareenkeeda. maanta waxaan u taagannahay jiilasha mustaqbalka dadka Soomaaliyeed inaan u reebno fariin inaan baddeenna lagu xadgudbi karin. biyeenna dhibic ka mida dhibic, biyeenna faruuryaanina kuma cabi karo, kuma dabaalan karo, ma qaadan karo.
qaar ka mida dadweynihii ka soo qayb galay bannaanbaxa oo aan la dhexmaray magaroofanka ayaa dareenkooda ku aadan dacwadda badda ee u dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya qaabkan u dhigay.
baddeennu waa xoolo qaran, waa hanti qaran, saxiix ma gasho, nin ma saxiixi karo, niman kuma heshii karaan hantidii qaranka weeye. soomaaliyana ma dhammaanin, ma baabi'in. dalkeennu waa jiraa, dadkeennuna waa jiraa, dowlad jirtaan nahay oo adduunka aqoonsan yahay. kenya way naga qaldan tahay, cidda isku dayda arrintaasna waa cid riyootay. kenyana riyay ku jirtaa, riyadaha ka kacdo, deersnimaa naga dhexaysa, walaaltinimaa naga dhexaysa, waxaa naga dhexaysa afrikaannimo. inaynu waxad gudbaan ma ahan, inay hantideenna qaranka soo haweystaan ma ahan, mana yeelayno, mana yeeli doono.
waanu doonannaa uduqaamino dandaasiga cad kardarada cadahaga uma duqaan karo. waanu doonaan inta naf wiil soomaaliya oo hooyo soomaaliya umulaso nool yahay. waanu doonaan shan soomaaliya doonaan anagu.
magacayga waxaa la yidhaahdaa Sahra Cali Shariis. waxaan u arkaa arrin aad u foolxun, kamana waana ka soo horjeedaa maanta in badda Soomaaliya si sharci darro lagu saxiixo. madaxda Soomaaliyeed, siyaasiinta, waxgaradka, waxaan idinka codsanaynaa dadkii shalay si dhuumaalaysi ku saxiixay badda Soomaaliya in la soo taaga sharciga. dadka ayaa xukumaya.
بسم الله الرحمن الرحيم مقعد مسني إسبانيا وياي ما مرتين إذا ما كان كهلا يعني وحنا ماشان كده أي واحد لدرجة كريم والله مقلي كريم أو قلوب تديده يسوع أو محام كيراب بناء دنيما تديده يسوع أو ضمير كده دنيما وديده يو محايا ليه هنتي قرن على يري محايا هاي تين إيه وضليها وضليها أبو حايته وحقول كده هذا يسائل لو صحيح حي نينك جور كيسا يا هنتي كيسا ما صحيحين هنتي قرن ما صحيح أنتو ما نقدرنتو ما أنا محيط قرقرت أنا مجري كرتو بدأ أنا أنت عنا إنه سومالي كبر كنوا شيء أما ويل كنوا ليه تاك بدأ أنا كم إذا أما هنتي أنا كان كم إذا كمتى نسولدون
وقدام بنتي فنانة عاشكين علم حاشي أو كم إذا هيد فنانتي جوب جوجا كهيد بنام بحى أيام ماذا شك قاضي هيس كترجمة يسي بدأ سومالي أو يكسو قيب قلي عشنا أد قرية قين حسن كافي قوشتي VOA مقدشو
رئيس الوزراء دلك بريتن تريسا مي او مركي اوغو ريسي كادشي شركة قولها قود اي غرامدا مدوبي ايا بلغادي ان بريتن اي كوديني سو تاقارد سوماليا اي كو ادن لدقالن كا الشباب waxaan ku baaqday shir caalami ah oo arrimaha Soomaaliya looga hadlo oo ay marti gelinayso sanadka soo socda 2017 ka bishii May ayaa Britain waxa u dirtay Soomaaliya ciidamo hor u dhac ah oo dhowr iyo 10 askari ka koobnaa Theresa May waxay sheegtay in ciidamadaasi ay gaarsiinayso markii ugu dambeysay ilaa iyo 70 askari Falastiin Ahmed Iman ayaa khudbada May warbixinta nooga diyaarisay
Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa ku baaqday in la kordhiyo taageerada dhanka militaryga ee la siiyo AMISOM iyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya. Theresa May oo ka hadlaysa kulanka guud ee qaramada midoobe ee ka socda magaalada New York ayaa sheegtay inay muhiim tahay in gacan laga geysto nabadeynta Soomaaliya.
It is vital that as an international community we continue to support countries in the region that are contributing thousands of troops. And that we continue to build the capacity of Somali security forces.
While the Mamarman had the Anunahi Besha Alam Kenanusi would not tagger that would the mother Kumananka either Madai Kijogan Somalia. Wahana si wada inagacanta aanu ka geysanayno dhismaha awooda iyo tayada ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalida taasina waa sababta Britain ay u kordhinayso taageeradeeda dhanka amaanka waxana wadamada kalena aanu ugu baaqayna inay iyana sidoo kale sameeyaan Theresa May ayaa sidoo kale ku baaqday shir caalami ah oo la qabto sanadka 2017 ka si loo xaqiijiyo in lagu guuleysto howlaha dhanka amaanka iyo la dagaalanka argagixisada iyadoo la hadlaysay beesha caalamkana waxay tiri
Now, as an international community, we must work together to adopt and implement the most comprehensive national action plans.
Haddii aynu nahay beesha caalamka, waa in aynu ka wada shaqeynaa sidii aynu u qaadan lahayn una fulin lahayn qorshe dhameystiran oo caalami ah oo aanu kula tacaaleyno sababaha iyo calaamadaha dhammaan baxjirnimada. Theresa May waxay sheegtay in beesha caalamka ay u midoobaan una istaagaan la dagaalanka qaybaha kala duwan ee xagjirnimada.
We need to address the whole spectrum of extremism. Violent extremism and
waxaan u baahanahay in aynu eegno oo aanu u istaagno dhammaan qaybaha xagjirnimada tan rabshadaha xambaarsan iyo tan aan rabshadaha wadan islaamistayaasha istirnaaybka naasiinta laga soo guuriyay iyo cabsida dhammaan qaybaha kala duwan Britain ayaa Soomaaliya gacan ka siisay dhinacyo badan oo dhinaca bini'aadamnimada iyo amaankaba ay ka mid tahay
فلسطين أحمد إيمان أيانا سوجي دنيسي وربحين تاسيال كاد ولنا قل سعطانا وواشنطن
هذا بشركة سي رئيس الوزراء بريتان كهد لي سي كسعود مقالد نيويورك أيا قلي مالنتي صدحات وحانا هرير سعودي كل مقار قارة أو خسيه أرنمها كلا دوان إي عالم كدعية وريها فيه ويدا عاشي إبراهين آذن عاش عود أيا وربحين تنوغة صدرتي مقالد نيويورك
maalintii shalay oo shirka todobaadka soconaya ee golaha guud ee qaramada midoobay galay maalintii si labaad ayaa galinkii dambe ee shirka waxa ka hadlay madax ka tirsan dalalka Afrika madaxda sida weyn loo sugayay khudbadooda ayaa waxa ka mid ahaa madaxweynaha dalka Nigeria Muhammad Buhari oo ay dalkiisu ka jirto mid ka mid ah kooxaha argagixisada ugu halista badan qaarada Afrika ee Boko Haram madaxweynaha ayaa hase ahaatee khudbadiisa ku bilaabay taxadiga weli ka taagan sidii wax looga qaban lahaa isbeddelka cimilada, isaga oo sheegay in dalka Nigeria uu ka mid yahay dalalka wax ka saxiixay heshiiska ku saabsan wax ka qabashada isbeddelka cimilada ee caalamka.
The world took a giant step in Paris towards addressing the challenges of climate change. Nigeria is proud to have been part of the process leading to the adoption of the Paris Agreement in December.
Adduunku waxa uu horey u qaaday tallaabo si uu u xalliyo caqabadaha isbeddelka cimilada adduunka. Nigeria waxay ku faanaysaa inay qayb ka ahayd hannaanka lagu fulinayay kulankii Paris, waxaana sii wadi doonaa yareynta gaaska hawada gala. Waa ay naga go'an tahay inaanu fulinno qorshayaal aan ku doonayno inaan ku wanaajinno xaaladda bulshooyinkeenna. Waanu fulin doonaa korriimo dhaqaale iyo dhismaha bulsho u adkaysan karta isbeddelka cimilada. Waxaanu wacyigelin ka samayn doonaa sidii ay bulshada ugu baraarug lahayd inay samaysato ganacsi gaar ah, islamarkaana sidii ay gacan uga geysan lahayd xoojinta iyo adkaynta awoodgelinta saldhigga hay-adaha dowliga ah.
Maxamed Buhaari, madaxweynaha dalka Nigeria, ayaa dhinaca kale ka hadlay in qarnigan 22-aad uu yahay qarni ay dunida oo dhan la daalaa dhacayso amni darrada ka taagan argagixisada caalamka, isagoo sheegay in weerarada argagixisada aanay abid gaarin halka ay maanta marayaan.
Mr. President, the 21st century has been marked by the rising insecurity unleashed by global terrorism and violent extremism.
Mudane madaxweyne, qarniga 22-aad waxaa hareeyay soo ifbixitaanka ammaan darri ka timid argagixiso caalami ah iyo kooxo xagjir ah oo qaswadayaal ah, taasoo khatar gelisay bulshada caalamka. Iyadoo ay sii kordhayso khatartaasi, ayaa waxaa jira dareen caalami ah oo ay beesha caalamku ku rabto in ay si wada jir ah isaga kaashato ka hortagga khatartan. Xaqiiqdii waxaanu hadda kulmaynaa xilli martigeliyaasha shirkan ee Ameerika ay xusayso 15 sano guuradii kasoo wareegatay masiibadii ay argagixisadu ka geysatay dhulkooda. Innagu haddii aan nahay reer Nigeria, waxaanu dhibanayaal u nahay argagixisada. Waxaanu rajaynaynaa in ay cadaaladdu shaqayn doonto si ay u bogsato laabta qoysaska ay dhibaatadu kasoo gaartay weeraradii 11-kii Sebtembar ee lagu qaaday Mareykanka muddo iminka laga joogo 15 sano.
Hase ahaatee, Buhaari ayaa ku faanay in inkastoo ay dalkiisa ka jirto mid ka mid a kooxaha argagixisada ugu halista badan qaaradda Afrika, uu haddana dalkiisu wiiqay awooddii ay kooxda xagjirka ah ee Boko Haram ku soo abaabuli jirtay weerarada ba'an ee ay ka geysanaysay dalka Nigeria, oo ay kuna khasbeen kooxda inay goob yar ku soo ururaan.
Nigeria has made remarkable progress in our resolve to defeat Boko Haram, whose capacity to launch orchestrated attacks as a formed group has been severely degraded.
Nigeria horumar weyn ayay ka sameysay ka guuleysiga kooxda Boko Haram, oo ah koox awood u leh inay qaado weeraro. Kooxdan qaabaysan ayaa la wiiqay bilooyinkii dhowaa ee lasoo dhaafay. Waxaa jiray howlgallo ka dhan ah walxaha qarxa ee lagu bartilmaameedsan jiray goobaha jilicsan ee dadweynaha. Nigeria waxa ay sii wadi doontaa dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Fursaddan aniga uu ka faa'iidaysanayo ayaan mar kale idin xaqiijinayaa inay Nigeria ka go'an tahay dhowridda xuquuqda aadanaha inta ay socdaan howlaha la dagaalanka argagixisada.
Madaxda kale ee Afrikaanka ee xalay ka hadashay kulanka 17-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalka Uganda, Yoweri Museveni, oo sheegay in dalkiisu wax ka qabtay saboolnimada oo uu sare u qaaday heerka nololeed ee dadka reer Uganda. Museveni ayaa sheegay in saboolnimada ka jirtay dalkiisa uu aad u dhimay, oo ay halkii ay ka ahayd 6.5% ay hadda marayso 9.1% xaaladda saboolnimadu, taasoo uu sheegay in dalkiisa uu sii wadayo inuu si aada hoos ugu dhigo sanadka soo socda ee 2017.
In Uganda's case, by 2004, 56% of the people were living in poverty. Today,
xaaladda Uganda sanadkii 2004, dadka reer Uganda 6.5% waxay ahaayeen kuwo faqri ku nool. Hadda waa isbeddeshay xaaladdu, oo 19% ayaa faqri ah. Waxaan rajaynaynaa in sanadka 2017 ay tiradan hoos u dhacdo oo ay gaarto 10%. Mareykanka maanta waxa uu alaabo u dhoofiyaa dalka China 120 bilyan sanadkiiba. Midowga Yurub waxa ay u dhoofinayaan China alaabooyin iyo adeegyo kaleba, kuwaasoo ku kacaya $360 bilyan oo doolarka Mareykanka ah.
Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, oo isagu habeennimadii Isniinta ahayd soo gaaray magaalada ta New York, ayaa la filayaa in khudbadiisa kulanka 17-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay uu ka jeediyo maanta oo Arbaca ah. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya Cabdisalaan Xadliye Cumar oo isna ka mid ah madaxda dowladaha caalamka ee ka qaybgalaya kulankan ayaa lagu wadaa inuu khudbad ka jeediyo kulanka maalinta Sabtida ah ee soo socota. Caashe Ibrahim, VOA, New York.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24:49 warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22:25 barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal markaan idin leenahay halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. waxaa laga dayrinayaa xaaladda nololeed ee soomaali lagu qiyaasayo kumanaan oo tahriibayaal ah oo ku sugan dalkaasi liibiya. dadkan oo u badan dhallinyaro iyo dumar ayaa intooda badani waxay gacanta ugu jiraan shabakado kooxo igu ka ganacsada tahriibka. haddaba xaalad dadkani ayaan waxaan ka wareystay muxudiin maxamed kaalmoy oo ah safiirka soomaaliya u fadhiya dalka liibiya.
bismillahi raxmaani raxiim. dalka liibiya sida la og yahay oo dee lala wada socdo dagaalaa in muddaba ka socda, sanooyin badan baa dagaalo ka socdaan. dagaaladaasoo dagaalo sokeeye ah waa la yaqaana. meelaha dagaaladaasoo ay ka dhacaana waxyaabaha ka dhaca tafaraaruqa iyo colaada maaragtay jiitamaysa iyo sida dalka uu kala gogoo oo kooxo kala gedisan oo aan cidna ka amar qaadan ay usoo baxaan, xaalad noocaasoo kale ah ayuu dalka liibiya ku sugan yahay. taasoo saameysa marar fara badan, isku socodkii saameysa, nolosha iyo dhaqaalihii guud ahaan saameysa, amuuro badan oo dhinacyada bulshada saameysa. amuurahaas ayaa iska jira dalka liibiya ka jira. soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka dalka liibiya kusoo qulqula, muhaajiriinta ama tahriibayaasha ah. dad aad u fara badan ayaa gudaha dalka liibiya hadda ku sugan, walow gobollada ay ku kala sugan yihiin, mararka qaarkood aan la ogaan karin, iyo goobaha ay ku kala sugan yihiin. soomaali aad u fara badan oo tiro sax hadda aanan ka bixin karaynin ayaa gudaha dalka liibiya ku sugan, waxaana dadkaasi dee dabcan soo lugoynayo oo sabab u ah maaragtay inay kusoo dhiiradaan kooxo shabakada oo isku xiran oo magafayaal la yidhaahdo. xaalad aan laga sheekeyn karin oo aad u xun oo aad iyo aad u liidata ayay ku sugan yihiin dadka soomaalida ee ku sugan dalkan liibiya, maxaa yeelay waxay gacanta ugu jiraan kooxo magafayaal la yidhaahdo oo manaxayaal ah oo caloojood mushaqaystayaal ah oo aan cidna ka amar qaadan ayay xerooyin ugu jiraan, kuwaas oo si allaala siday doonaan ka yeela.
hadda tahriibku waa sidee, ma hoos u dhacay ma kordhay?
ibraahim, dadka tahriibayaasha ah ee liibiya soo gaara aad iyo aad buu sanooyinkan u batay ama u kordhay markii la barbardhigo sanooyinkii lasoo dhaafay. waxaan ogahay 2010-2011 iyo in soomaalida markaan soo qaadno liibiya gudaheeda ku sugana tahriibayaasha ama muhaajiriinta 2500 iyo 2000 iyo meelahaas inay ahaayeen. laakiin hadda inkastoo tiro saxay aanan sheegi karin, waxaan qiyaasaynaa dad kor u dhaafaya ilaa 5,000 oo soomaali ah oo muhaajiriina inay gudaha liibiya gobollada kala gedisan inay ku sugan yihiin meelaha dowladdu maamusha iyo meelaha dowladduba aanay maamulin. xataa si dadban aan toos ahayn waxaan ugu soo gaaraya kooxo kale inay dhexda kusoo jiraan oo dhinaca suudaan, dhulka udhexeeya suudaan ilaa liibiya inay kusoo jiraan oo weli ay kusoo qulqulayaan. wararkaas ayaa na soo gaaray aad iyo aad u badan. marka xilliga hadda lagu jiro, walow badxirankii la galayo, haddana aad bay u badan yihiin soomaalida muhaajiriinta ah ee maxaan ku yidhahdaa liibiya soo galaya ama ku sugan hadda.
soomaalida sidaas usoo tahriibaysaa, caruur, dumar iyo dhallinyaraba qaar ayaa badaha ku dhintay intay sii socdaan, marka maxaa isleedahay arrintaas oo lagu hortegi karaa?
ka hortegidda intaanan ka hadlin, yacni ayaa darro xoog leh ayaa meeshan taalla. dad jilicsan oo weliba dumar u badan ayaa iska soo tahriibaya, gabdho aan cidna la soconin oo walaalkood la soconin oon waalidkood la socon oo kii kale aan la soconin ayaa iska soo baxaya. Dhibka ugu badan ama foolxumooyinka faraha badan iyaga ayaa la kulmo oo xaalado aan laga sheekeyn karin ayaana soo gaaraysa. Marka mararka qaarkood waxaad maqlaynaa xataa meydad badu soo tuftay oo dad reer baadiye ah oo xeebaha ku nool iyo kalluumaysato inay meydad iska aasayaan maalin walba oo badu soo tufayso, kuwaasoo addoonyo hore badda ugu degay. Marka ka hortegida si looga hortegi karo si sahlan maaha, waa in si wadajir ah, si guud Soomaalida isugu tagaan, dhinaca dowladda, dhinaca waalidiinta, culamaau diinta, waxgarad oo dhan waa in laisugu tagaa si looga hortegi lahaa dadkan dhalinyarada u badan ee soo tahriibaya. Marka waalidiintu gaar ahaan inay ka waantoobaan ilmahooda soo diraaya, dhalinyaradooda soo diraaya ee lacagta aadka u faraha badan kusoo kharash garaynaya, ma oga xogna uma hayaan ifka yaalla oo tahriibka la xeeya in laisugu tagaa loo baahanya. Marka baraarujin xoogna la sameeyo sabab kasta oo keeni karta in dadku ay soo tahriibaan ama soo haajiraanna si isku duuban la suulgalo.
Kaasi wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya ee dalka Liibiya, Muxidiin Maxamed Kaalmey, oo u waramayay Ibraahim Xasan Danduray.
Haatana xaggii muusika ayaan ku nasanaynaa heesta Lover, waxaa ku luqeynaysaa Xamdi Queen.
VOA.
hagaaga halkaad uu naga socotaan washington waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddana qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka runa
yaraan 20 qof ayaa ku dhintay dalka Indonesia arbacadan maanta kadib markii daadad xoogani ay soo ragmadeen meelaha qaarna ay dhulgo ku sameeyeen. Dhulka daadku saameeyay ayaa jasiirada ku yaala dalkaasi Indonesia oo ay ka mid tahay jasiirada Java, waxaana la sheegay in dad badan ilaa haatan la la'yahay. Booliiska Java Island ayaa sheegay in xoogga biyaha soo ragmaday aawadeed ay keeneen in dhulku hoos u go'o qiyaasdan ugu yaraan 2 mitir, halkaasi oo 16 qof ay ku dhinteen 8 kalena ilaa hadda la la'yahay. Geesta kalena afayeenka ciidamada booliiska ee galbeedka jasiiradda Java ayaa sheegay in dadkaasi daadadka soo rogmaday ku dhintay ay saameynta ugu badan soo gaadhay 6-5 degmo oo ku hareereysan webiga. Ilaa haddana meydadka meelahaasi kala duwan laga soo helay tiradoodu ay tahay 20. Dad ka badan 1,000 qof ayaa barakacay oo haatan la geeyay guryo ku meel gaadha iyo teendhooyin.
Dembi baarayaasha federaalka Mareykanka ayaa sheegay in ninka lagu eedeeyey qaraxadii New York iyo New Jersey uu internetka ka iibsaday alaab ugu talagalay in uu ka sameeyo waxyaabaha qarxa. Macluumaadkan ayaa qayb ka ah dacwadaha ka dhanka ah Axmed Khan Rahami oo Isniintii ciidamada ammaanku ay gacanta ku soo dhigeen. Eedeymaha Loesto Rahami ayaa haddii lagu helo waxa ciqaabtoodu ay noqonaysaa xabsidayn.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa 3 shalay ka hadlay shirka guud ee qaramada midoobay, waxaana uu sheegay in xaaladda qaxoontiga adduunku ay haatan isku rogeyso masiibo bini-aadaminimo, iyadoo qaxoonti tiro badani ay buuxdhaafiyeen badi magaalooyinka caalamka oo dhan. Waxaanu sheegay in ugu yaraan 22 milyan oo qof ay guryahoodii ka qarxeen dunida oo dhan. Madaxweyne Obama wuxuu xusay in sababta kulankaasi loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee sanadkan ay tahay xal u helidda qulqulka qaxoontiga. Sidoo kale aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheeciyay in shirkadaha waaweyn ee Mareykanka sida Google, Microsoft, Twitter iyo Facebook ay dhexda u xidheen ka qayb qaadashada xaluhelida qaxoontiga adduunka oo ay ururiyeen lacag gaaraysa $650 million oo dollarka Mareykanka oo loogu deeqayo qaxoontiga.
musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton iyo musharaxa la tartamaya ee jamhuuriga Donald Trump ayaa isniinta dood waxa ay ku yeelanayaan magaalada New York. Doodana ayaa qayb ka ah 3 doodood oo ay yeeshaan musharaxiintu u tartamaya madaxtinimada Mareykanka. Doodahana ayaa taariikh ahaan saameyn ku yeesha taageerada ay heli karayaan musharaxiinta tartamaysa. Wariyaha V O A Jim Malone ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa taariikhda doodaha dhex mara labada musharax ee isugu soo harta tartanka doorashada madaxtinimada Mareykanka. Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya.
Doodii ugu horreysay ee loo qabto laba murashax oo madaxtinimada Mareykanka ku tartamaysa ayaa la qabtay sanadkii 1960, waxaana doodu ay u dhexaysay Richard Nixon oo ka socday xisbiga Jamhuuriga iyo John Kennedy oo ka socday Dimuqraadiga. waxaana doorashadaasi ku guuleystay John Kennedy oo si qurux badan hadalka u dhigay isagoo ka adkaaday Richard Nixon oo xilligaasi ahaa madaxweyne ku xigeen islamarkaana ka khibrad badnaa. Kennedy ayaa doodiisa ka sheegay in Mareykanku isbeddel uu horusocod u baahan yahay. Waa inaynu dalkan siinaa hoggaan, waana in aynu mar kale dalkan hore u dhaqaajinaa. Guusha Kennedy ayaa muujinaysa in doodahan ay muhiim yihiin islamarkaana ay saameyn ku yeelan karaan codadka dadka, sida uu sheegayo Jeremy Meyer oo ka tirsan jaamacadda George Mason. Waxay doodu ku yeelaysaa maqaam maadaama oo aad garab istaagi kartid qof ka magac dheer, waana arrinta inta badan dhacda. Sanadkii 1967 ayaa murashaxii jamhuuriga ahaa Gerald Ford oo xilligaasi madaxweyne ahaa una tartamayay in xilka mar labaad uu ku soo noqdo ayaa doorashadaasi ku waayey hadal hoos maray oo ku saabsanaa saameyntii midowga Soofiyeeti ku lahaa bariga Yurub, waxaana doodaasi ku guuleystay Jimmy Carter oo dimuqraadiga ka socday. Midowga Soofiyeeti kuma gacan sarreeyo bariga Yurub. Stephen Wayne oo ka tirsan jaamacadda Georgetown ayaa sheegay in guusha Carter tusaale kale ay u tahay saameynta ay doodan yeelan karto. Doodaha murashaxiintu waxay muhiim u yihiin doorashada madaxtinimada, gaar ahaan marka labada murashax ee tartamaysa ay isku dhow yihiin ee aanay kala adkeyn. Inta badan dadka daawada doodaha ayaa taageera dhinaca ay la jiraan. Afar sano kadib, Jimmy Carter ayaa ku guuldareystay inuu xilka ku soo noqdo iyadoo uu guuleystay murashaxii jamhuuriga ee Ronald Reagan oo doodii ay yeesheen kaga adkaaday. Su'aal uu madaxweyne Reagan doodda ku soo xiray ayaa noqotay mid si joogto ah doodaha la isugu weydiiyo.
Next Tuesday, all of you will go to the polls. You'll stand there in the polling place and make a decision.
Waxaan u malaynayaa marka aad go'aankaasi gaadhayso, waxaa haboon inaad isweydiiso ma ka fiican tahay sidii aad ahayd afar sano ka hor. Jeremy Mayer oo ka tirsan jaamacadda George Mason ayaa sheegaya in muddooyinkan dambe ay murashaxiintu iska ilaaliyaan inay khalad galaan inta ay doodu socoto. Dooduhu waxay u muuqdaan inay iminka daciifeen. Dadkana sidii hore uma daawadaan, laakiin iminka waxaa laga yaabaa inay soo roonaadaan maadaama oo marka ay toos u baxaan dooduhu ay dadku mar kale dib u daawan karaan dhinaca YouTube-ka iyo Facebook iyagoo adeegsanaya.
If you make a mistake, everybody watches a clip of it on Facebook or on YouTube.
Dadka faaleeya doorashada Mareykanka ayaa saadaalinaya in la daawan doono dooda Trump iyo Hillary Clinton oo lagu wado inay noqoto mid ka mid ah doodihii ugu xiisaha badnaa.
Warbixintii wariyaha V O A Jim Malone waxaa soo jeedinayay Xuseen Baraadan.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
Waxaan wanaagsan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda V O A. Galabtan xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa dhalinyarada xilligan haasaawaha ka dhexeeya oo ku kala si duwan hannaanka guurka. Qaarkood ayaa qaba in la dedejiyo guurka, halka qaarna ay ku doodayaan in guurka daaho jacaylkana waqti dheer u qaato. Xubinta dooda galabta waxaa nagala qaybgalaya Najax Aadan Faarax oo iyadu qabto in dhalinyarada guurka ay dedejiyaan waalidiintuna ay u fududeeyaan, halka Faarax Maxamed Xiirane oo loo yaqaan Faarax Lamaan uu qabo in waqti dheer la geliyo guurka oo aan lagu degin. Dhammaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda V O A.
Cabdiqaadir, aad umaad sitaa ugu dhownaa dooda.
Aan ku horeeya Najax, waxaa tiri in guurka la dedejiyo oo aan waqti badan la gelin baad qabtaa adugu.
Alxamdulillah, cadada maa bayna samaawaad walaarti ilaah baa ayaa mahadleh. Marka V O A waa u mahad celinayaa. Ani doodan aan qabo amaba qaybtayda waxaa weeyaan guurka in la dedejiyo. Sababo badan baa anugu u sababeynaya in guurka la dedejiyo. Haddii guurka la daahiyo waxaa badanaysa sinada, koowaan u sabameynayaa, laakiin haddii la dedejiyo way yaraanaysa. Sidoo kale waxaa yaraanahaya ilmaha sharci darada ku dhalanahaya iyo hablaha iyo waxyaalaha qaldan laga aaminahayo ayoo waaweyn iska joogahayo magaaladii marahaya. Aad bay iyaduna u badnaanaysaa. Dhibkaasna waa jiraa gabadhii in la helo markay qaan gaarto, qof xakameeya guriga hooyadeed mar aabaheeda ay joogto iyo mar guryada ay joogto in la helo. Kow, horta marka la rabo in guurka la boobsiiyo, wax ka dhalanahaya in guurka la boobsiiyo, kow waxaa la helayaa bulsho diinta ku dhaqmaysa.
Faarax Lamaane, waxaad qabtaa inaan guurka la dedejin waqti dheerna lala qaato hablaha?
Aad umaadsantahay Cabdiqaadir, adigii bahda V O A iyo Najax. Sababta taas waxaan u sababeynaa waxay tahay guurka in la daahiyo. Yacni waxaad arkaysaa maanta dumarkii iyo raggii oo waan ku arkay, waan ku caashaqay laba maalmood, saddex maalmood, waxaan dhameen halkaas guri lagu yagleelayo. Yani taasi waxay ka dhigan tahay hadii mar la isku tagana oo dadkii guur ay wada helaan ay wada galaan waxa meeshaas ka dhalna ubad. Yani ani meesha aan ka fiirina mise xagasha iiga aadan waxay tahay yani caruurtaani si dhaqsiya mise si automatically oo boofsiisa ku dhalatay yani maxaa la gudboon beri kamaan siday noqon karaan. Ani marka waxaan qabaa in la haasaawo oo dee muddo badan la haasaawo banaankana la isku ogaado dabeecadda qofkani leedahay iyo dabeecadda qofkani leedahay banaanka isku
ogaado. Najax miyaysan ahayn qofkaad ka calmanayso bulsho weynta ragga ah inaad waqti geliso oo fiiris halkaad leedahay miyaan waxba la isdheerayn sheekada?
Walaal waa mahadsan tahay, way tahay horda inaad qofki dee iska fiirisiyo qofki inuu kuu qalmo. Laakiin anigu guurka la daahinayo waxaad arkaysaa dee inantiyo soddon sii hayhaabaysa oo sii dhaafaysa. Waxaad arkaysaa inankiyo asaguna leeyahay ilaa masar aan dhameeyo, subxaanallah. Aynoo waxaan dareemi garaynaa inaysan shukaansi ka marme ka maqneen dadkaas dhahaya master aan sameynaya uu gabar haasaawo la wado. Haasaawahaas hadda dheer diintii ma qabto waxay leedahay qofka marka is afgaradiin oo isgaradiin in lasa soo doonto oo guriga diintan waxa la yiri waa sharafta ama diinta barkeed guurku wuxuu ilaaliyaa iimaanka qofka bini-aadanka uu ilaaliyaa. Dee haddaan dhahno guurka hala daahiyo oo la helo 1000 gabdhood oo aan guursan iyo 1000 gabdh wiil oo aan guursan 2000 oo dhalinyaraa oo shahwo leh oo dareen leh, dhalintu way ka shahwo badan tahay dadka waaweyn baan lahaa. Marka waxa badanasa fidnadii anu markaan leeyahay guurka hala dedejiyo oo hala helo hablihi wiilal isguursanahaya yani fidnadu si u yaraato.
Faarax, haddii najaxo gashaa in la guursado weliba si dhaqsa loo guursado maxaad ku diidaysaan dhalidiina?
Aniga horta mid diiniin marka laga hadlayo waa sax yani in ummaddu ay badato yani laakiin ummadda badanayso yani ani tayadan ka hadlaa ma ahan tirada ka maadlaan. Waxaad arkaysaa maanta gabar 16 jira oo dhow 3 nin iyo 4 ayaa soo furay. Maxaa lagu soo furay markaa tirahayd mid dhabarka u saaran iyo mid gacanta ku wado iyo mid oroosh ugu jira yani minus waa 4 ruux oo nolol yani si dhaqsiinta ku awooray meesha ku tagay. Marka taas markaad xagashaas ka fiirisid aniga dooda ku saaraan yani in dad ummada la badiyo waa wax quraanka iyo xadiista ay ka hadleen laakiin waxaan ka hadlayaa ummada dayacaada yani.
Najax, miyaysan ahayn adigoo 20 jir ka yar in 4 guur aad gasho 4 inagoo kale aabbaana aad wadaahi inaad culayska ku badanayso bulshada oo dayacaada meesha ka jirto?
Walaal waa mahadsan tahay, dayacaada ee hablaha inay guursadaan wiilal badan inama badan taas waa meesheeda. Laakiin hadii la fiiriyo
waxa keenay guurkan degdeg ah hal ogolaado.
Walaal hadii aadan helno mujeeda ummad saliim ah oo diinta saliim ku aho wanaagsan ee hooyoyinku wanaagsan yihiin anu maanta 13 jir wax hooyada 16 jir lagu guursaday alxamdulillaah ee hooyoyinka ay yarba lagu guursan jiray inkastoo dhaqanka Soomaaliya ahaan jiray gabadha 25 inay gaadho oo lagu guursan jiray. Laakiin anuu waxaan leeyahay dayacaadaas waxaad bedeli kara dadkeena Soomaalimiin baa leena aqoonyahanaan leena siyaasiyiin baa leena inay bedelaan oo loo kaco taasna anagu waa ka liideenaa. Horta dayacaad waxaa keenahaya dowladeena hoos u sii dhacayso yani burburkiina soo mara keenahay. Laakiin dowlad dhisan haddaan ahaan lahayn oo wanaagsan waana dhisannahay oo islaamkeenu uu xaqiiqsan yahay guurkana waa fuudaan lahaa dayacaadun may imaaday. Laakiin dhib badan baa jira oo gabadhii dayacayo wiilashii oo diin sifaacan loo barino xuquuqdii gabadha ku laheen waxyaalahaasa keenahaya wayna wanaagsan tahaan leeyahay anugu in la boobsiiyo guurka.
In aniga Cabdiqaadir waxaan qabaa mid yani marka aan leeyahay guurka haddaa ulama jeedo in 34 la sii maro yani qofka kani aniga buugan qoro ohl ofadkaada oo fiyooda marka iga wareysatay yani waxaanaba ogaado waxa ka mid ah furriinka degdeg ah bulshada Soomaaliyeed caruurta Soomaaliyeed yani maanta waxbaaba ka dhigay. Waxaad arkaysaa yani dad si yani easy isku fura yani easy isku fura waxay ka horreysay si sahlan isku furta taasina waxay yani ka imaatay gadaal marka loo fiiriyo angala gadaal laga fiiriyo waxay noqonaysaa yani dadkan si sahlan isku bartay Soomaalidu waxay tiraa geedkii orda u fura orda loo soo digaa yani taas waxay ku cadeynaysaa erga yani aan ku doodana ma aan yani wax aniga iska sawirna bulshada Soomaalida dhex istaagtid ama aad eegtid yani kaga muuqata si waadic kaga muuqata maanta gabdhay waagii hore dhaqanka hore hadda isku mid ma ahan imisa garoobe maanta dadka garoobada marka la fiiriyo waxa maraysa marka wada soo qaadid haddeed raggana garoob way noqdaan yani aad fiirisid dadka garoobka badan yani taas waxa keenaya marka ani marka taas aan ku adkeenay waxay tahay wax kale ma ahan yani in banaanka la isku soo barto aniga aan ogaado qofkaani wuxuu ka xanaaga qofkan reerkeeda ogaado markay xanaagsantaa ama si lagu dili yani inaan wax badan soo dhadhamiyo asaawa kaliya maan inaan حتى كم مناقشون عرضنا سو كورلين أهيل إلى دونسي يعني ما لبض ما كلا كفيري أنا إن لا دقدقاي تعجل كشيطان كيمات يعني إن لا ترتيب صدا
هيا نجح إن لا دقدقاي الشيطان بقبول ليفا
ولا الواسع إن لا دقدقاي لكن وحيارها أخير كل ود دقدقاي الشيطان كم قبوا الشيطان كم حكار ده عدل إنايا هذا ده هذا دي شيء تكسب إنجليا وحلاقي يعني قلبي أكسره هاد دقدقين ما أهم تكسب وحلاقة ده guurkun waxba la wuleeyaa waa khayr
waxaan raaynaa qabadsiina ama iswaafajisan ee guurka qarsoodiga dhalintu ku badan iyo guurka degdeg ah ee dabcan waxa guur qarsoodiga keenay gabadho reerkii loo diiday muulka gabadha reerkii marka qolayskan waxa haasta sidku jeysa
waan way jirtaa horta ee in la isku diidahay dhaqankeena kamid tahay wayna si yaraana saade maanta ma dhigi karo way badan tahay gabar oo wiil inta soo doonto loo diidahay waa dhif iyo naadir sanadii hore ha oo anaku aan yar yareen laakiin sanadkan aniga soo gurayo wili maana wiil inta la soo doonto gabadh loo diidahay maan arag way fududahay deeg wiilku inuu soo doonto gabadha oo isku kalsoonaado oo aabeed ka soo doonto oo guur xalaal ah ilaahay ba horta rasaqay qofka arsaaqdo ilaahay ba qoray aan waxa arkisaa ishi sababo badan loo sameeyo guurka qarsoodi ah waxa kamida ay sheeg wiilka lacag ma haysto gurigi ma geysan karo horta in qofka iimaanka uu buuxo haddu qofka iimaanka
isku laga xawsaa Soomaa inuu wiilku guur qarsoodi sameeyo
gabdhaha u Soomaa leedahay
mas'uuliyadu waxa iska leh aniga mid xagalanka fiirna xagal waxay tahay labadan qof haday is rabaan ay is doonaan ay waalid u tagaan oo waalidka uu ku naqdiyo horta waalidka mas'uuliyad qaada dhanka kale marka ka fiirino labada ruux hadii ay horta mar walba dumarka inuu mas'uuliyad qaado oo agtaa yani ula ma jeedo yani qofkan qofku wax laga duu wax qof wax doono iyo qof laga doona yani ninka ragga ah wax laga yaabo inuu qofkan asiga uu ka doonayo wax yani meesha uu ku biishugana halkaas wey hadhayga gabar haday gabar macquula tahay hadalkeeda hadal meel mar hadu ka soo muuqan ama ka soo dhalaala yani waxa dhigi karta walaal sidaas inama qabato eelan ka dhashay halkaas ku beer yani ayay xirta afkeed inay noqoto marka tan aniga iga meel iga mad wareemi kar yani in la dadajiyo in guurka la boofsiyo iyo in qarsoonida maado waa saddex qodob ay kala noqonaysa tan qarsoonida qof isku faanto laa qof oo arkaysa qof hanti leh reerkeeda oo tagana loo diidin laakiin ka door bidan is qarsadaan yani taasina waxa noqorto qofka dabeecadeedisa
iyo maxaad ku soo gabagabeyn lahayd
walaad aan waxaan ku soo gabagabeyn lahaa inuu guurka daahayna uu yaraado wadan sidaan qabe dad badan ay qabaan oo guurku la dadajiyo si wanaagsan loo dadajiyo dadag hal maalin aan ku arkayaa ma ahan anigu guurka daahay waan ku sheesanada xiriirkan soconahay dirada badan kaas weeyaan kan sheegayo laakiin in bil la is barto inankii oo la iska barto waa wax wanaagsan
waxaan ku soo gabagabeynaa labada ruux haddii isdoonayso in ay ogaadaan yaa nolosha saddexa nolosha hadda ku nooshahay iyo nolosha guurka markaad gashid iyo mid aad dhimanaysid yacni midda ugu xasaasisan mise ugu cimri dheer haddii si loo fiiriyo tan guurka wey markaan waxaa qaba marka labada israaraadsanayso ha ka fiiriyaan godka ay ku dhacaan ma god ma mid weyna mise dee mid yacni mid barwaaqa mise mid kale
aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin intaas ayaan ku soo koobayaa xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegaynay dhallinyarada oo xilligan ku kala arti duwan hannaanka guurka oo qaarkood ay qabaan dadajinta guurka halka qaarna ay qabaan in waqti dheer la geliyo haasaawaha jacaylkuna ay muddo wada qaataan labad wax ka dhexeeyaan waxaa igala qaybgelayay najax iyo faarax intaynu kulmi doonno nabadi
waa hagaaga halkaad uu nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatana maxaanu xigadaaro
haatana waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegeystayaal qaar ka mid ah idaacadaha hirarka f m ka wax ku tabiya ee af soomaaliga ku hadla waxaynu si joogto ah indhaweydba uga maqlaynay laqbahooda dhabta ah iyada oo aan si wacan loogu dhabagelin erayo gef ah oo laba saddex weliya markay ku celceliyaan ay kuwa kalena kaga daydaan kuna daataan ugu dambaysta cid yac ama yah mid uun ka tiraahda markii la waayana ereyadaas oo dharan rogan baa sidoodaas dadweynaha ugu gudba hadhowna si fudud afka ugu milma markaas baa waxaa maalin walba ku soo biiraya ereyo labeeb ah oo xeer ay cuskan yihiin iyo si ay ku soo baxeen midnaba aan la garanayn, sida eedaymo halkii eeda laga odhan lahaa, kala fadhi halkii kalfadhi laga odhan lahaa. Waxaa loogu magacdaray hotel dayax, waxaa loo bixiyey hotel dayax halkii laga odhan lahaa. Madaxweyne Hebel ayaa saaki Qaahira u boqoolay halkii uu u jarmaaday iyo wuu u kalahay miduun laga odhan lahaa iyo wixii lamid ah. Maantase maxaa cusub oo aan ku keenay, weeye su-aashu. Muddo eegar dhowr sana laga joogo ayaan idaacadahaas middood ka dhagaystay war ku saabsan dadaalka ay ummaduhu ugu jiraan la dagaalanka cudurka duumada ee sababtiisa ay kanicadu leedahay adduunka saddexaad oo Soomaaliya ay ka midka tahayna faraha kulul ku haya. Maalintaas buu wariyeyaasha midkood war uu tabinayay wuxuu ku yidhi, caruur agoona oo Soomaaliyeed meel hebladan lagu uruuriyey ayaa loo qaybiyey mara kanicooyin. Galab iyana aan sidaa u sii fogeyn oo gugii dhaweyda ayaan mar kalena waxaan dhagaystay wariye isaguna warkaas mid la too ah dhagaystayaashiisa u dawinaya isla erayadaas qudhoodana adeegsanaya. Dhabtiina wariyihii hore ha laga barto ama kii dambe ha faafiyee, dhadhan ahaan iyo naxwo ahaanba weedhu waa qalad, gaar ahaan labada eray ee ishuwan ahna mara kanicooyin. Intaasi aanan u gelin af ahaan adeegsiga ereygaasi siduu u qaldan yahay, aan wax yar ka soo dhambasho sheeko in la xiiseeyo mudano ku saabsan Soomaalidii hore iyo aqoontii ay kanicada u lahayd. Sabankan aynu joogno, dadaalka caalamiga ah oo bahasha lagula dagaalamaa heer sare ayuu maraya, dadaal u badan kiniiniyaal markii waa la joogaba dadweynaha dalalka saboolka ah bilaash loogu qaybiyo oo ka hortag iyo daweynta eelkeedaba loo siiyo. Ha yeeshee, dhowr qarni ka hor intaan dunidu la ogaan ayay Soomaalidu ogaatay cudurka duumada ama dhaxanta ay ku magacowdo inay kanicadu sababto. Taasna waxaa caddaynaya looguna tegi karaa qoraal bartamihii qarnigii 19aad la daabacay oo uu lahaa dalmareenkii Ingiriiska ahaa ee Richard Burton la oran jiray. Wuxuu marayay dhulsaraadka miyiga ah ee ballaaran una dhexeeya magaalooyinka filka waaweyn ee Harar iyo Sayrac la kala yiraahdo. Wuxuu wataa awr uu jiscin ugu raran yahay iyo rag Soomaaliyeed oo ilaalinaya waxna uu ku siiyo. Isaga oo miyigaas dhex saqaafaya ayuu habeen habeenada ka mid a wuxuu ku agfurtay dubda Soomaali ah oo wax yar ka hor meesha degtay aqalladiina dhisanaysa. Markay hawshaas ebiyeenna, qoys waliba wuxuu sabada aqalkiisa ka shitay dab weyn oo wiil iyo waayeelba uu reer waliba hareerihiisa ku soo wada ururay. Dalmareenkii Ingiriiska ahaabaa arrintaa la yaabay, wuxuuna iskula hadlay oo qabow dab laga kulaaraaba ma jiree, maxaa ugu wacan oo reer miyigani ay oogta u wada shiteen. Markaas baa loo sheegay in kanicada iyo qaniinkeeda ay isaga ilaalinayaan marba haddii lagu jiro xilliga ay taranto. Dabadeedna odayadii reeraha lahaa ee uu martiga u ahaa intuu su-aal ku celiyey ayuu ku yidhi, oo qaniinyada kanicadu ma waxbay dhibtaa? Haaho, xanuun duumo ama dhaxan aanu u naqaan ayaa nagu dhaca nurka ayna qaniinto, dad badanina waa nooga leedaa, ayay ku yidhaahdeen. Taasina mar labaad bay Bertan ka daadegi weyday, dhulkiisiina wuxuu u kacay isaga oo garan la darisku noosha sidaas u yaari in nolosha aadanaha ay halis ku noqon karto, iyo sidoo kale isaga oo Soomaalidana garaadiyari ku tilmaamaya. Dab ahaan intii ay kanaaco jirtay cudurka duumaduna ifka wuu ka jiray, talab talab ayuu aadanaha u leynayay, waxaase lagu kala hormaray ogaanshaha waxa keena. Xilliyadaas ku beegan qarnigii 19aad iyo ka horba, duumada waxaa Yurub looga yaqiin xanuun ka dhasha hawo xun oo qofka marta, sidaa darteed bay ugu bixiyeen malaariya oo ah magac afka Laatiinka ka soo jeeda, kana kooban labada eray ee kala ah mal oo macnihiisu xun yahay, iyo aariya oo isna macnihiisu hawo yahay. Xilliyadaas aan ka hadlayno dabkii ay ka shideen jireen kasokow, soomaalidu waxay qaniinyada kaneecada kaga hortegi jirtay waxa ay daragad ama darga u tiqiin oo geedaha dhexdooda inta laga dhisto habeenkii inta loo baxo la seexan jiray. Oo waa isla xilliyadaas markii laba meedis oo keliya uu gabyaha hore ku cadeeyey dhulka Soomaalida meesha ay ugu badan tahay iyo eelka qaniinkeedu uu dadka ku reebo, isaga oo adeegsanaya ereyga dhilmaayo oo ah erey labaad oo Soomaalida koonfurta qaarkeed ay kaneecada ku magacowdo. Waa gabyaagii oran jiray nin dhintiyo nin dhoobay u kacay wax isma dhaamaane nin dhilmaayo dhuuxa u gashaan dhimanna noolayn. Sidaan meel hore ku soo sheegay, waxaa jira dadaal caalami ah oo looga gol leeyahay kaneecada iyo cudurka ay sido in lagu dabarjaro. Waxyaalihii uu dadaalkaasi dhalayna waxaa ka mid ah marada khafiifka ah ee qofka bahasha cabsida ka qabaa markuu hurdada u dalbanayo uu gogosha dusheeda ka soo laalaadiyo, dabadeedna iyada oo dhinac walba kaga daboolan uu halkiisa ku gamco isaga oo huba in aanay u soo dusi karin. Dhowaan ka hor Soomaalidu maradaas ma aqoon, magacna uma lahayn, sidaa darteedna waxay muddaba ugu yeeli jirtay magaceeda abtalyaaniga ka soo jeeda oo ah Zanziere ama Sansayeri. Kol dambe oo magaca af-Soomaali ah loo doonayna waxaa loo helay marakaneeco oo ah erey bixin aniga kulley aad ila hagaagsan. Aan haddaba ku noqdo weriyihii aan maqlay isaga oo leh caruur agoona oo Soomaaliyeed meel heblana lagu ururiyey ayaa loo qaybiyey marakaneecooyin. Marka horeba, kaneeco kuma jirto magacyada la wadareeyo haddii ay hal tahay iyo hadday kun tahayna waa kaneeca uun, sidaa darteedna wax kaneecooyin la yidhaahdo af-Soomaaliga laguma yaqaan. Taana aan kaa siiyo tusaale aad ku rumaysan karto: ka soo qaad inaad xalay seexatay meel ay bahashu ka buuxdo oo aad ka ladi weyday, waaguu kolkuu baryo adiga oo qaniinkeedii xalay ka eed sheeganaya, bal isweydiiyo ma waxaad tidhaahdaa heblaay xalay kaneeca ay cuntay, mase waxaad tidhaahdaa heblaay xalay kaneecooyin baa ay cunay? Meesha uu weriyuhu gafka kaga dhacayna waa halkaas, maxaa yeelay wadareynta kaneecadu meesha kuma jirtee, waxaa ku habboonaa inuu marada wadareeyo markaasna uu yidhaahdo caruur agoona oo Soomaaliyeed meel heblana lagu ururiyey ayaa loo qaybiyey marya kaneeco. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo.
أحمد فارح علي إذا تشاه أيينا لسعود سينيي برنامج كاسي دقن كيهي دهال كاد كدق إساني سانوا في أوي واشنطن ولي سوغان تايينو كسي قدو چرنايه بالاينو دينا عهي سهنة چلعنو مركان هنكوري چيو فرصة ميقان كيه هستوينو هايو
وعودكي عبد الدينيو فادو مقيني heestaasi ayaan kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeennii galabnimo oo ay wadajirka ugu laqaynayeenna Faadumo Gine iyo Cabdidiini. Inta aan mar kale kulmi doono caawa todobada fiidnimana ah, waa Zahre Cilinuur iyo anigoo Ibraahim Xasan Daandurayo idin leh nabadgelyo.